να ανέσυρα κάτι που ήταν πολύ ζωηρό αυτές τις ημέρες και λόγω του φόρτου των πολλών αυτών τα οποία ακούστησαν δεν μας δόθηκε ευκαιρία να ωφεληθούμε όσο θα μπορούσαμε να ωφεληθούμε. Όπως σας είπα και χθες το βράδυ, πολλές προφητείες είναι αυτές που ομιλούν πολύ φανταχτερά για το Χριστό μας, διότι όλη η υπόθεση της σωτηρίας του ανθρώπου είναι γύρω από τον Χριστό. Εμείς το μόνο πρόσωπο το οποίο δεν λογαριάζουμε όσο πρέπει είναι ο Χριστός. Είμεθα αγιολάτρε, είμεθα παναγιολάτρε, Χριστολάτρε όμως δεν είμεθα. Τώρα βέβαια και τη μητέρα του που προσκυνούμε τόσο πολύ και τους Αγίους του, για λογαριασμό του γίνεται αυτό, διότι αν αυτός δεν ήταν στη μέση, ούτε Παναγία θα υπήρχε, ούτε Άγιοι θα υπήρχαν. Διότι είναι όπως είναι ο ήλιος, η σελήνη, τα άστρα. Ο ήλιος είναι ο Χριστός, η σελήνη είναι η Θεοτόκος και τα άστρα είναι οι Άγιοι. Η Θεοτόκος, η σελήνη και τα άστρα, οι Άγιοι, είναι ετερόφωτοι. Αν φύγει ο ήλιος, τίποτα δεν κάνουν αυτοί. Γι' αυτό το κέντρο του βάρους, η σοβαρά υπόθεση, είναι στο πρόσωπο του Χριστού. Γι' αυτό και κάνει πόλεμο ο Σατανάς εναντίον του Χριστού. Σι πάντα λίθον να το καλύψει το πρόσωπο αυτό. Και αυτή όμως η Παναγία μας προς το Χριστό μας κατευθύνει. Σήμερα και μάλιστα στην πατρίδα μας έχουν γίνει σχολεία, λέει, της Παναγίας. Τι πάνε να πει σχολεία της Παναγίας? Σώζει Παναγία σήμερα στα σχολεία της? Και όποιος δεν είναι, λέει, στο σχολείο της Παναγίας δεν σώζεται. Σοβαρά τα λες αυτά? Σχολείο του Χριστού, όχι σχολείο της Παναγίας. Παναγία δεν κάνει σχολείο. Φαντασία η δικιά μας τα φτιάχνει. Το σχολείο του Χριστού, που είναι η Εκκλησία του, η Ορθόδοξος, εκεί είναι η σωτηρία. Παναγία δεν σώζει, Παναγία πρεσβεύει. Δεν το λες εδώ, τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς? Και δεν λες εδώ, σώσον ημάς Ιε Θεού? Το υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς είναι για να μας γκρεμίζουν τα σπίτια, να μας καταλάβουν οι Τούρκοι. Μας κάνει καλά από το σεισμό, από την ακρίδα, από αυτά τα πράγματα. Σώσε μας. Όχι να μας σώσει για τη Βασιλεία των Ουρανών. Για τη Βασιλεία των Ουρανών είναι ο Χριστός το κλειδί που θα περάσει ο άνθρωπος για τη Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό πρέπει να έχει ορθή γνώμη ο άνθρωπος. Όλοι πρεσβεύουν και ο Χριστός σώζει. Έχει μεγάλη παρησία και η Παναγία μας το Χριστό. Μετά τον Θεόν είναι η Παναγία, όπως λέμε, μετά Θεόν σένα έχουμε ελπίδα μόνη. Αλλά να πρεσβεύει όμως και να θελήσει και ο άνθρωπος για να σωθεί. Θυμόσαστε στο γάμο της Κανά της Γαλιλαίας τι έγινε? Όταν εσώθη το κρασί, πήγε η Παναγία μας και είπε στο Χριστό μας, ίνον του λέει ουκ έχουσι. Τι εμή και εσύ γίνε? Τι μας ενδιαφέρει εμάς αν δεν έχουν κρασί αυτοί? Αυτοί δεν κάνουν τη χαρά. Να ενδιαφερθούν και για το κρασί. Γιατί μου το λες εμένα? Ήξερε ο Χριστός μας γιατί του το λέει. Και η Παναγία μας ήξερε γιατί του το λέει. Διότι ήξερε ότι ο Χριστός θαυματουργεί, παρότι δεν είχε ακόμη θαυματουργήσει δημοσίως, θαυματουργούσε όμως ιδιωτικός, γι' αυτό και ακριβώς τον παρακάλεσε να τους βγάλει από τη δύσκολη θέση. Ο Χριστός μας εκατάλαβε, διάβασε το πνεύμα της Παναγίας μας και έτσι λέγει, ούπο οίκη η ώρα μου. Δεν ήρθε ακόμη η ώρα μου να αρχίσω τα θαύματα και δεν έχω καμιά διάθεση να αρχίσω τα θαύματα από ένα χωριουδάκι της Κανά εδώ της Γαλιλαίας. Όμως η Παναγία μας επιμένει. Και γυρίζει στους μαθητάς και λέει, ότι αν λέγει ημίν, πείτε. Εγώ του μίλησα, αλλά τώρα θα γίνει θαύμα εάν κάνετε εσείς αυτό που θα σας πει. Εγώ δεν μπορώ το κάνω το θαύμα. Αυτός θα το κάνει εάν εσείς κάνετε αυτό που θα σας πει. Αυτό λέει πάντοτε η Παναγία μας. Πρεσβεύει, μας παρουσιάζει στον Χριστό και λέει, σου στέλνω και το παιδί αυτό. Αν το παιδί λοιπόν αυτό κάνει ό,τι ο Χριστός διατάσσει, το θέμα λύεται για τον άνθρωπο. Εάν όμως ο άνθρωπος δεν κάνει ό,τι ο Χριστός θέλει, ούτε η Παναγία, ούτε όλοι οι Άγιοι τα εκατομμύρια που υπάρχουν μπορούν να βοηθήσουν έναν άνθρωπο. Σας τα λέγω αυτά, επαναλαμβάνω, διότι το Χριστό μας δεν τον λογαριάζουμε. Πρέπει να φτάσουμε σε σημείο να έχουμε παθολογική αγάπη. Πώς είναι δύο ερωτευμένοι και για τον ερωτά τους πίσω από τη σάρκα τους πάνε σε ένα βράχο και αυτοκτονούν, γιατί δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Έτσι ακριβώς θα πρέπει και ο άνθρωπος να είναι ερωτευμένος με τον Χριστό. Επαναλαμβάνω, ο Χριστός είναι και κρυμμένος για τους Ορθοδόξους. Τον παρουσιάζουν πολλοί οι Προτεστάντες τον Χριστό, και την Παναγία την παρουσιάζουν πολλοί οι Καθολικοί. Όμως ούτε η μία ούτε η άλλη πλευρά έχουν το δίκιο. Το δίκιο είναι εδώ στην Ορθοδοξία, ο Χριστός να σώζει και η Θεοτόκος να πρεσβεύει. Να είναι στα δεξιά της, στα δεξιά του, όπως ακριβώς την είχε δει 1000 χρόνια π.Χ. ο Δαβίδ, ο οποίος γράφει στον 44ο ψαλμό του, το παρέστη βασίλισσα εκ δεξιών σου κλπ. Και χρυσωμένη πεπικυλμένη. Και μάλιστα είναι τα λόγια αυτά τα οποία λέγει ο ιερεύς όταν βγάλει τη μερίδα της Παναγίας μας στην προσκομιδή επάνω εκεί που πηγαίνουμε το πρόσφορό μας, λέγει αυτά τα λόγια για την Παναγία μας. Τώρα, να επανέλθω στην αφετηρία. Όλες οι προφητείες οι οποίες ελέγχθησαν, που ήσανται γραμμένες άλλες από 1000 χρόνια, άλλες από 1500 χρόνια, άλλα περιστατικά από 1800 χρόνια, όλα ομιλούσαν για τον Χριστό. Διότι αυτός ανέβαινε στο Σταυρό, αυτός θα σταυρωνότανε και θα πέθαινε για να αναστήσει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι ένας σταυρός ή δεν είναι σταυρός? Είναι. Και απέθανε ο σταυρός ο ζωντανός για να σηκώσει το νεκρό σταυρό τον άνθρωπο. Μάλιστα στην Παλιά Διαθήκη υπάρχει και ένα θαύμα εκ μέρους του προφήτου Ελισαίου, ο οποίος, ξέρετε πώς ανέστησε τον ιόν της Σουναμίτιδος? Του άνοιξε τα χέρια που ήταν νεκρός κάτω και αυτός έπεσε με τα δικά του χέρια ανοιχτά επάνω, το στόμα του στο σώμα του, τα χείλη του στα χείλη του κλπ. Και έτσι του μετέδωσε θέρμη, τον ζωογόνησε. Ο ζωντανός σταυρός σήκωσε και ζωοποίησε τον νεκρό σταυρό. Σταυρός λοιπόν είναι ο άνθρωπος και εζωοποιήθη διά του Χριστού. Διά του Χριστού. Η σταύρωση του Χριστού είναι η πυραμής. Εδώ στην κορυφή όλης αυτής της μεγάλης υποθέσεως που μας δημιουργήθηκε αυτές τις ημέρες με τη Μεγάλη Εβδομάδα και εξακολουθεί ακόμη να συζητεί θέματα του Χριστού η Αγία μας Εκκλησία. Μέσα λοιπόν στις πολλές προφητείες, όπως εχθές το βράδυ σας ερμήνευσα ορισμένες που ομιλούν για την ταφή μας, για την Αναστασή μας, υπάρχει και μία προφητεία που ήθελα να ανασύρω απόψε, η οποία έχει σχέση με έναν τύπον του Χριστού που εφησιάστη στην Παλιά Διαθήκη. Από το σχολείο θα ενθυμίστε ότι μέσα στα άλλα τα οποία μας συζητούσαν, μας μιλούσανε και για τη θυσία του Αβραάμ επί του Ισαάκ. Είναι μια υπόθεση η οποία έλαβε χώρα 1800 χρόνια π.Χ. και προσυμβόλιζε το Γολγοθά. Ξέρετε πού είναι το μέρος όπου εθυσίασε ο Αβραάμ τον Ισαάκ? Στο Γολγοθά. Εκεί που εθυσιάστηκε ο Χριστός έπειτα από 1800 χρόνια. Και ξέρετε ότι υπάρχει εκεί το δέντρο ακόμη από τότε. Ακούστε λοιπόν, σας το διαβάζω από το 22ο κεφάλαιο της Γενέσεως. Όσοι έχετε Παλαιά Διαθήκη μπορείτε εν ψυχρό να το βρείτε και να το διαβάσετε, από στίχος 1 έως 18. Ακούσετε τι λέγει. Εγένετο μετά τα ρήματα ταύτα, ο Θεός επείρασε τον Αβραάμ, του δώσε έναν πειρασμό. Ξέρετε, ο Αβραάμ δεν είχε παιδί και του δώσε τον Ισαάκ σε μια ηλικία πολύ μεγάλη, δηλαδή θαυματουργικός, διότι η Σάρα ήταν γριά γυναίκα, 90 χρονών. Δεν γεννάνε στα 90 χρόνια, όμως ο Θεός έδωσε. Όταν είπε ο άγγελος στα δέντρα μαυρί, τα οποία θα δούμε απόψε, εκεί που εζούσε ο Αβραάμ, που πήγε ο άγγελος, τρεις άγγελοι που ήταν τύπος Αγίας Τριάδος και φιλοξενήθησαν, είπε ο άγγελος ότι του χρόνου θα έχει παιδί στην αγκαλιά η Σάρα. Και αυτή εγέλασε, σου λέει, εγώ γριά γυναίκα τώρα να έχω παιδί στην αγκαλιά, τι λένε αυτοί? Και έτσι λέγει, γιατί εγέλασες? Λέγει, δεν εγέλασα, ψέματα, γυναικεία. Εγέλασες, της λέει, του χρόνου θα έχεις παιδί στην αγκαλιά. Και πράγματι είχε παραδόξως παιδί στην αγκαλιά, γραία γυναίκα. Όπου Θεός βούλεται, νικάτε φύσεως τάξης. Μην παραρωτάτε τους γιατρούς για τα θέματα της τεκνογωνίας, διότι ο Θεός δεν επιτρέπει καμιά γυναίκα να κατεσυνθεί, κανένα αντρόγενο, έστω κι αν έχουν κλείσει όλοι οι παράγοντες. Χριστός δεν μονογράφει, και φαίνεται η δύναμη του Χριστού μας όταν η φύση δεν βοηθάει. Όταν οι γιατροί τα έχουν κλείσει όλα και τους έχουν πεθάνει εκ προημίου όλους, τότε φαίνεται η δύναμη του Χριστού. Καμιά γυναίκα που πήγε κόντρα στην εντολή του γιατρού δεν κατεσύνθη και γέννησε και το παιδί το έχει και είναι και καλά. Αυτός είναι ο Χριστός. Εκεί φαίνεται η δύναμη. Διότι εφαρμόζεται πάντοτε εκείνο που λέγει ο Παύλος, η γάρ δυναμής μου εν διαδυναμία τελειούται. Εκεί φαίνεται η δύναμη του Θεού, εκεί που δεν βοηθάει η φύση και ο άνθρωπος. Εν πάση περιπτώσει τον επείρασε. Και πώς τον επείρασε? Αβραάμ, Αβραάμ, του φωνάζει. Ο δε είπεν, ιδού εγώ. Και είπε, λάβε τον υιόν σου τον αγαπητόν, όν ηγάπησας τον Ισαάκ, και πορεύθητη στην γην την υψηλήν, και ανένεγκον αυτόν εκεί ως ολοκάρποσιν, και θυσίασε αυτόν εκεί για θυσία. Ασημειωθεί δε ότι γρηγορότερα του είχε πει ότι με βάση αυτό το παιδί ο κόσμος θα γίνει όπως η άμμος της θαλάσσης. Αυτό το παιδί τώρα του λέει να πάει να το σφάξει. Καλά, πότε λες αλήθεια, Θεέ? Χθες είπες αλήθεια ή σήμερα λες αλήθεια? Όταν ο Θεός ομιλεί, να μην μπαίνει στη μέση ερωτηματικό. Ο Θεός ομιλεί. Και εδώ ο γέρον, ο Αβραάμ, έσφιξε την καρδιά του χωρίς να σκεφτεί την υπόθεση αυτή και την υπόσχεση του Θεού, και το πήρε το παιδί και πήγε να το θυσιάσει χωρίς να ρωτήσει και να υπενθυμίσει στο Θεό, που εμείς θα του το λέγαμε 40 φορές, πότε μας είπες αλήθεια? Εσύ είπες ότι αυτό το παιδί θα γίνει αιτία ο κόσμος να γίνει σαν την άμμο της θάλασσας. Τώρα μου λες να πάω να το σφάξω. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Και εντούτοις πήγαινε, του λέγει, να το θυσιάσει εκεί εις ολοκάρποσιν. Εφέν των ωραίων αν σι είπω, σε ένα από τα όρη, όχι στο όρος, σε ένα από τα όρη που θα σου δείξω. Ξέρετε, το όρος Μωριά που λέει εδώ είναι τρεις κορυφές. Είναι ο Γολγοθάς, είναι εκεί που εθυσίασε ο Αβραάμ είναι τρεις κορυφές και άλλη μία ακόμη. Θα σου δείξω εγώ, του λέει, που θα, σε ποια από τις κορυφές θα θυσιάσεις εσύ το γιο σου, για να φτιάξουμε τον τύπο που όταν εγώ θα θυσιάσω τον δικό μου, να τον γνωρίσουνε ότι πράγματι αυτός είναι ο Χριστός, ο αναμενόμενος Μεσσίας. Αναστάς δε Αβραάμ το πρωί, επέσαξε την όνον αυτού και παρέλαβε με θεαυτού δύο πέδας και Ισαάκ τον υιόν αυτού, και σύσας ξύλα εις ολοκάρπωσιν, Αναστάς επορεύθη. Δεν περίμενε να ανοίξει μέρα, μήπως μετανοήσει ο Θεός, πρωί πρωί, αμέσως εφαρμογή της εντολής, πρωί πρωί. Θεός ομιλεί. Σκίζει και ξύλα και φορτώνει στο μουλάρι για να έχει για εκεί που θα πάει, γιατί θα βρει ξύλα εκεί. Και τι ξύλα θα βρει? Πρέπει να κόψει χλωρά από δέντρα, αυτά δεν ανάβουν. Επήρε λοιπόν ξύλα ανάλογα, ώστε να μην δυσκολευτεί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει. Επήρε δύο ακόμη μαζί του δούλους του και τον Ισαάκ. Και ήλθεν επί των τόπων, όν είπεν αυτόν ο Θεός. Τη ημέρα τη Τρίτη περπάτησε τρεις ημέρες για να φτάσει εκεί που του έδειξε ο Θεός. Είναι τα τρία χρόνια του Χριστού στον δημόσιον βίον, μέχρι που να φτάσει στο Γολγοθά να θυσιαστεί. Εκεί που είχε γρηγορότερα θυσιάσει ο Αβραάμ τον μονογενή του, εκεί και ο Θεός εθυσίασε τον μονογενή του. Εκεί που ο Αβραάμ είχε θυσιάσει τον αγαπημένον του, εκεί και ο Θεός εθυσίασε τον αγαπημένον του. Και αναβλέψας ο Αβραάμ της οφθαλμής αυτού, είδε τον τόπον μακρόθεν και είπε Αβραάμ της πεσή αυτού. Είδα από μακριά τους λοφίσκους και είπε στους δούλους, καθίσατε αυτού μετά της όνου. Εγώ δε και το παιδάριον διελευσόμεθα έως όδε και προσκυνήσαντες αναστρέψομεν προς ημάς. Ψέμα είπε εδώ ο Αβραάμ, αλλά ψέμα αθώο, όχι ψέμα να κάνει ζημιά στον άλλον ηθική ή υλική. Είπε, αυτός γνώριζε ότι πάει να θυσιάσει το παιδί, όμως λέει εσείς περιμένετε εδώ και εμείς θα πάμε να προσκυνήσουμε και θα γυρίσουμε ξανά εδώ. Καθίσατε αυτού μετά τη σόν. Έλαβε δε Αβραάμ τα ξύλα της ολοκαρπώσεως και επέθηκεν Ισαάκ το υιό αυτού. Κατέβασε από τα ξύλα από το μουλάρι και τα φόρτωσε στον Ισαάκ. Και ο Ισαάκ τώρα με τον πατέρα του μαζί ανηφορίζουνε κουβαλώντας τα ξύλα του αυτός επί των οποίων θα εθυσιάζεται. Κοιτάξτε τώρα, 1800 χρόνια έπειτα, το Χριστό να ανεβαίνει και αυτό στο Γολγοθά με τα ξύλα τα δικά του, επί των οποίων θα εθυσιάζεται. Στον δρόμο έγινε μια συζήτηση μεταξύ του Ισαάκ και του Αβραάμ. Και το πυρ έλαβε αυτός στα σχήρας του και την μάχεραν. Τα ξύλα φόρτωσε στο παιδί, τη φωτιά και το μαχαίρι το κρατούσε αυτός. Και επορεύθησαν οι δύο ομού. Είπε δε Ισαάκ προς τον Αβραάμ, πατέρα. Ο δε είπε, τι εστί τέκνο, τι θέλεις? Είπε, ιδού το πυρ και η μάχερα και τα ξύλα. Πού εστί το πρόβατον δια την ολοκάρποσιν? Φωτιά πάμε, ξύλα πάμε, μαχαίρι έχουμε. Τι θα σάξουμε? Ποιο αρνεί? Πού είναι το πρόβατον? Καταλαβαίνετε σε τι δύσκολη θέση τον έφερε το γέροντα. Και ήτανε η καρδιά του σφιγμένη ότι πάει να θυσιάσει το μοναχογιό και θα εστερείτο των οφθαλμών του, διότι τα παιδιά κατεξοχήν τα καλά του Θεού είναι τα μάτια των γονέων. Με ετοιμότητα ο Αβραάμ είπε: «Ο Θεός όψεται εαυτό πρόβατον εις ολοκάρπωσιν τέκνον». Θα οικονομήσει ο Θεός, παιδί μου, του λέει, πρόβατο. Αυτός ήξερε 100% ότι θα θυσιάσει το παιδί. Δεν είχε θέμα ότι θα βρισκότανε πρόβατο εκεί. Όμως έκανε μία προφητεία ούτως υπήν. Γιατί πράγματι στη συνέχεια ο Θεός δεν ήθελε να θυσιάσει τον Ισαάκ σαν πρόσωπο, να φτιάξει τον τύπον, τον τύπον, και του ήτο αρκετό. Είχε δικό του πρόβατο που επρόκειτο να θυσιάσει ο Θεός. Είχε τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, το εσφαγμένον από καταβολής κόσμου. Έχετε διαβάσει ποτέ στην Αποκάλυψη να βρείτε το αρνίον, το εσφαγμένον από καταβολής κόσμου? Γιατί στα μάτια του Θεού, στο σχέδιο του Θεού, ο Χριστός ήταν εσφαγμένος από τότε. Δεν ήταν από τη στιγμή που είπε ο Τίμιος Πρόδρομος: «Ιδού ο αμνός του Θεού, είδε ο αμνός του Θεού έρων την αμαρτία του κόσμου», αλλά από πολύ παλιά. Εν πάση περιπτώσει, πορευθέντες δε αμφότεροι άμα ήλθον επί των τόπων, ον είπεν αυτόν ο Θεός. Και οκοδόμησεν εκεί ο Αβραάμ το θυσιαστήριο. Φτάσανε στο Γολγοθά. Είναι 30 μέτρα οι δυο κορυφές του Γολγοθά με το μέρος που εθυσιάστη ο Ισαάκ. Όταν έφτασαν εκεί, εν πάση περιπτώσει, έφτιαξε, λέει, το θυσιαστήριο και επέθηκε τα ξύλα. Και συμποδίσας Ισαάκ τον ιών αυτού, επέθηκεν αυτόν επί το θυσιαστήριο επάνω των ξύλων, και εξέτειναν Αβραάμ την χείραν αυτού, λαβήν τη μάχαιρα, σφάξε τον ιών αυτού. Ο Αβραάμ όταν συνέλαβε με τη Σάρα ήταν περίπου 100 ετών. Το παιδί, για να μπορεί να πάει ένα φόρτωμα ξύλα τώρα στον ώμο του, πρέπει να πάει ένα παλικάρι 20-25 ετών. Κατά συνέπεια, ο μεν Αβραάμ πρέπει να είναι 125 ετών και το παιδί πρέπει να είναι 25 ετών. Είναι δυνατόν τώρα, εάν το παιδί δεν συνηγορούσε, ο γέρον να το πιάσει και να το καθυλώσει επάνω στη φωτιά, απάνω στο θυσιαστήριο, και να σκώσει το μαχαίρι να του πάρει το κεφάλι? Θα του δίνε μια γροθιά του γέροντος και θα πήγαινε 10 μέτρα πέρα. Τρελάθηκες? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Δεν θα έπρεπε να αντισταθεί? Έτσι λέει η λογική. Και εντούτοις δεν αντέστη το παιδί. Εδέχθη να θυσιαστεί, γιατί το ήθελε ο πατέρας του. Ο Χριστός τι είπε αυτές τις μέρες? Ερχόμενος ο Κύριος προς το εκούσιον πάθος. Θεληματικά ήρθε ο Χριστός και εσταυρώθη. Πόσοι είστε από την Πελοπόννησο? Πόσοι είστε από τη Μονεμβάσια? Πόσοι είστε? Έχετε υπόψη σας εκεί των ελκόμενων μέσα στη Μονεβάσια, στο κάστρο, στις χρυσαφίτισσας των ναών της Παναγίας? Όταν πάτε εκεί και δείτε στο τέμπλεο εδώ που είναι ο Μέγας Αρχιερεύς, τον Χριστό να έλκεται προς το πάθος, ποια ώρα γρηγορότερα θα φτάσει για να θυσιαστεί? Εκεί θα καταλάβετε το τι αγάπη έχει ο Χριστός για τον άνθρωπο. Και μπορούσε να θυσιαστεί χίλιες φορές ακόμη, να θυσιαστεί για τον άνθρωπο, αρκεί να σώσει έστω και έναν άνθρωπο. Αυτό βέβαια για μας είναι παραλογισμός, αλλά έτσι έχουν, αγαπητοί μου, τα πράγματα. Έτσι έχουν. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα είναι το εξής. Φωνάζει εκεί την ώρα που σήκωσε το χέρι του να σφάξει το παιδί, εκάλεσεν αυτός άγγελος Κυρίου εκ του ουρανού και είπε: «Αβραάμ, Αβραάμ». Ο δε είπε: «Ιδού εγώ». Και είπε: «Μη επιβάλλεις την χείραν σου επί το παιδάριον, μη δε ποιήσεις αυτό μηδέν, νυν γάρ έγνων ότι φοβεί σύ των Θεών, και ουκ αφήσω του Υιού σου του αγαπητού διεμέ». Δεν το λυπήθηκες να το θυσιάσεις για μένα το παιδί αυτό. Μη βάλεις το χέρι σου. Τρόμαξε μες στην ερημιά. Ερημιά ήταν εκεί πέρα. 1800 χρόνια π.Χ. Χριστού υπήρχε τίποτα. Και γυρίζει προς το μέρος που άκουσε τη φωνή. Και τι να δει. Βλέπει ένα κλαδί, ένα δέντρο, το οποίο υπάρχει μέχρι τη σήμερον, και στο δέντρο εκεί επάνω στα χαμόκλαδά του ένα αρνί που τα κέρατά του, τα ξύλα του είχαν μπλέξει στο ξύλο εκείνο. Εκείνο δε το δέντρο λέγεται στην εβραϊκή γλώσσα σαβέκ, που πάει να πει ξύλο αφέσεως. Ιδού ο σταυρός στο ξύλο της αφέσεως και ιδού ο αμνός επί του ξύλου. Και πήρε εκείνο το αρνί και έσφαξε και θυσίασε. Αυτό ήταν το αρνί του Θεού, ο αμνός του Θεού, που θα εθυσιάζεται στη θέση εκεί που έκανε ο Αβραάμ τον τύπον διά του Ισαάκ. Μη επιβάλλεις, λέει, την χείραν επί το πέδα. Και αναβλέψας ο Αβραάμ τις οφθαλμούς αυτού, είδε. Και τι είδε. Ιδού κρυός, εις κατεχόμενος εν το φυτό σαβέκ των κεράτων, που τα ξύλα του ήσαντε μπερδεμένα και καθυλωμένο στο δέντρο αυτό που ελέγε το σαβέκ, που σας λέγω που ερμηνεύεται ξύλων αφέσεως. Και πορεύθη Αβραάμ και έλαβε τον κρυόν και ανήνεγεν αυτόν εις ολοκάρποσιν αντί του Ισαάκ του Υιού αυτού. Επραγματοποιήθη δηλαδή η προφητεία του που έκαμε στο δρόμο, που εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι είναι ψέμα, αλλά όμως ήτανε λόγια Θεού, ότι ο Θεός θα οικονομήσει παιδί μου πρόβατο για τη θυσία. Αδιαφόρος αν αυτός εκεί τη στιγμή πίστευε ότι το πρόβατο είναι αυτό. Και πραγματοποιήθη εκείνο. Και κάλεσε ο Αβραάμ το όνομα του τόπου εκείνου Κύριος είδε, ή να ύποση σήμωρον. Εν το όρι ο Κύριος όφθη και κάλεσε άγγελος Κυρίου τον Αβραάμ δεύτερον εκ του ουρανού λέγον, κατ' εμ' αυτού όμως, αλέγει Κύριος, ου ένεγεν επίησε στο ρήμα τούτο, και ουκ αφήσω εφήσω του Υιού σου του αγαπητού διεμέ, ημίν ευλογών ευλογήσωσε και πληθύνων πληθυνώ το σπέρμα σου έως τους αστέρας του ουρανού και έως της άμμου το χείλος της θαλάσσης, και κληρονομήσει το σπέρμα σου πόλης των υπεναντίων κλπ. 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 Μέσα λοιπόν σε αυτή την προφητεία ερωτώ, δεν υπάρχει ο Χριστός ολόκληρος, ο Πατέρας να θυσιάζει τον Υιόν, θεληματικά ο Υιός να θυσιάζεται, ο Ισαάκ να ανεβάζει τα ξύλα που θα καθυλωθεί και ο Χριστός να ανεβάζει τα δικά του εκεί? Δεν επερπάτησε τρεις ημέρες όπως τρία χρόνια ο Χριστός? Δεν είναι στο Γολγοθά επάνω στο Μοριά? Και εντούτοις πέρασε απαρατήρητο. Γιατί όλος αυτός ο κόπος? Γιατί όλη αυτή η προετοιμασία από τόσες χιλιάδες χρόνια? Γιατί είναι ανάγκη ο άνθρωπος να το μάθει, να το προσέξει, να το γνωρίσει? Καταλάβατε? Να σας μιλούσα για μια πλευρά που μου δόθηκε ευκαιρία προχθές τη ζωοδόχου πηγής να μιλήσω εδώ την ώρα του κοινωνικού. Είναι ένα θέμα που πρέπει να το μάθουν όλοι οι άνθρωποι, και αυτοί που είναι παρόντες και εκείνοι που μπορούν δια μέσω των κασετών ή των σταθμών που μεταδίδονται αυτά να τα ακούσουν. Τη ζωοδόχου πηγής την ημέρα αυτή η Εκκλησία εόρτασε και τα εγγένεια ενός ναού της Παναγίας μας, της ζωοδόχου πηγής, εκεί στην Κωνσταντινούπολη. Όταν κανείς ακούσει σήμερα εορτάζουμε τα εγγένεια του ιερού ναού κλπ, μπορεί να και να γελάσει. Τι πάει να πει εορτάζουμε τα εγγένεια του ναού? Τόσο σοβαρό θέμα είναι ώστε πρέπει οι γενναίες να απασχολούνται και με τα εγγένεια των ναών? Ναι, είναι σοβαρό.
σοβαρότατο. Αλλά εμείς δεν έχουμε ορθή γνώμη στα θέματα αυτά. Δεν ξέρουμε τι πάει να πει ναός, τι χρειάζεται, τι ρόλο παίζει. Βέβαια υπάρχουν δύο ναοί. Είναι ο ναός του Πνεύματος του Αγίου που είναι η ψυχή του ανθρώπου και είναι και ο ναός, το οίκημα αυτό που μπαίνουμε μέσα, που υπάρχουν όλα αυτά που μας βοηθούν να σκεπτόμεθα το τι γίνεται στον ουρανό. Βλέπουμε το μανάλι εκεί πέρα, παραδείγματι που ανάβουμε ένα κερί, έχει αυτό την ομολογία του. Βλέπουμε επάνω τον πολυέλαιο, έχουμε εκεί πέρα την ομολογία του. Έχουμε, όπως σας έλεγα, τον Άμβονα, έχει την ομολογία του. Έχουμε την ωραία πύλη, έχει την ομολογία του. Το καθένα είναι στη θέση του και υπενθυμίζει στον άνθρωπο το πως έχει η υπόθεση του ουρανού. Αυτή είναι η θριαμβεύουσα εκκλησία. Τα μανάλια αυτά κάτω είναι η στρατευωμένη εκκλησία. Όταν ο άνθρωπος είναι σε μια σωστή εκκλησία μέσα, που υπάρχουν σωστά τοποθετημένα τα πράγματα, έχει πολλά πράγματα να ωφεληθεί. Εάν δείτε τα μανάλια πως είναι, θα πείτε αμέσως ότι αυτά δεν μπορεί να έγιναν μόνα τους. Συνήθως τα μανάλια τα μεγάλα που υπάρχουν εδώ μπροστά στην Παναγία μας και στο Χριστό μας είναι με τρία επάνω, 1, 2, 3, και έχει και γύρω γύρω ένα πλατήσκαλο με διάφορες άλλες υποδοχές. Έχει επίσης μια κολόνα που κατεβαίνει και πάει κάτω και κάτω στέκεται πάλι με τρία. Αυτό είναι το σωστό το μανάλι. Δηλαδή τη φτιάχνει η μόδα τώρα και οι επίτροποι, οι οποίοι δεν ξέρουν από αυτά τα πράγματα, οι άνθρωποι παίρνουν ό,τι τους αρέσει και το βάζουν μέσα στην εκκλησία. Κανονικά είναι να έχει τρία επάνω, 2, και ένα μέσα στη μέση 3. Να κατεβαίνει κάτω ο στήλος, να κατεβαίνει σε 3, και απάνω να έχει ένα πλατήσκαλο που να έχει τέτοιες υποδοχές να βάνει ο καθένας το κεράκι του. Αυτό είναι ο Πατήριος και Άγιο Πνεύμα. Είναι η Αγία Τριάδα. Ένα πρόσωπο από την Αγία Τριάδα κατέβηκε κάποτε και ήρθε στη γη κάτω. Ο Χριστός. Παρότι ήρθε στη γη κάτω, δεν έπαυσε να είναι με τον Πατέρα και με τον Υιό και με το Πνεύμα του Άγιον. Εμείς μπαίνουμε μέσα στην εκκλησία τώρα, στον ναό. Όταν φτάσουμε εκεί πέρα βρίσκουμε τον εαυτό μας νεκρόν μέσα σε ένα φέρετρο. Τα κεριά είμαστε εμείς. Η υποδοχή είναι φέρετρο. Αυτός είναι κάθε άνθρωπος. Και δίνεις τη δεκάρα σου και παίρνεις το κεράκι των εαυτών σου και πας και τον βάλεις απάνω στο μανάλι. Απάνω σε εκείνο που ο Χριστός εκατέβη και το φτιάξε αυτό. Βάνεις εσύ το κεράκι σου εκεί επάνω και λες: εγώ ποτέ νεκρός, τώρα είμαι ζωντανός. Δια Χριστού είμαι ζωντανός. Είμαι κι εγώ φως εκ του φωτός. Είμαι τερόφωτος. Όπως το φως αυτό φωτίζει, θερμαίνει, ευεργετεί τους έξω, έτσι κι εγώ που προσφέρω το κεράκι μου αυτό τώρα με τη ζωή μου, βόηθησε με Κύριε να είμαι φως στους άλλους, να είμαι θέρμη στους άλλους, να είμαι κάτι κι εγώ για τους άλλους. Τώρα βέβαια πολλές φορές ανάβουμε το κερίμα εκεί, αλλά είναι ταυτόχρονα πιάνουμε και την πίτη μας. Δεν είμαστε για τίποτα εμείς. Ανάβουμε κερί χωρίς να ξέρουμε τι πάει να πει αυτό το κερί. Αυτή είναι η λεγόμενη στρατευωμένη εκκλησία. Όταν πεθάνουμε όμως θα πάμε στον πολυέλαιο. Αυτό εξαρτάται από μας. Εδώ είναι ο Παντοκράτορ. Ο πολυέλαιος, όπως ξέρετε, μην κοιτάτε αυτή την εκκλησία που είναι πρόχειρη εκκλησία, αν είναι μια εκκλησία όπως πρέπει πραγματικά, με τον Τρούλο επάνω, με τον Παντοκράτορα που τα πάντα κρατεί και που κατεβαίνει κάτω ο πολυέλαιος κλπ, θα δούμε ότι θα πρέπει να πάμε στον Παντοκράτορα. Να έχουμε, να είμαστε φώτα κανονικά από εδώ για να ανεβούμε εκεί. Διαφορετικά θα πάμε κάτω, θα πάμε στον Άδη. Αν κολλαστούμε, εάν δεν φύγουμε από εδώ σωστοί, μετανοημένοι, εξομολογημένοι, κοινωνημένοι, θα πάμε κάτω. Ο σκοπός μας να πάει επάνω. Αυτή λοιπόν είναι η θριαμβεύουσα εκκλησία, οι άνθρωποι που έχουν περάσει πέρα του τάφου και εμείς είμαστε αυτοί εδώ. Αυτά όλα διδάσκονται μέσα στο ναό. Όχι στο καφενείο, ούτε στον υπόδρομο, ούτε στο χαρτί, ούτε στην αγκαλιά. ούτε στην αγαθοεργία. Εδώ διδάσκονται μέσα στο ναό. Εδώ θα δεις την Παναγία εκεί την Εύα, εδώ θα δεις τον νέο Αδάμ τον Χριστό, εδώ θα δεις την ωραία πύλη, από εδώ θα περάσεις να πας μέσα. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει. Να πας από εκεί θα σε πιάσει ο άγγελος, Κύριε, από τη μέση. Να πας από εκεί θα σε πιάσει ο άλλος, Κύριε, από τη μέση. Εδώ απαγορεύεται. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος να πας από τον ουρανό. Μόνο αυτός ο δρόμος είναι στην ωραία πύλη να συναντηθείς, να πάρεις το σώμα και το αίμα του Χριστού, εις άφεση αμαρτιών και ζωήν την αιώνιον. Έχει τροφή. Άκουσε τι είπε, ο μόσχος πολλής τρυφήσατε πάντες. Έτσι δεν είπε ο Χριστός όμως. Σκοπός του ναού είναι να μαγειρέψει για τις ψυχές των ανθρώπων. Άνθρωπος που έρχεται στην εκκλησία όχι για να κοινωνήσει, δεν έχει λόγο στην εκκλησία. Όσο να σας φαίνεται ο λόγος σκληρός, δεν έχει λόγο στην εκκλησία. Εκτός και έχει κανόνα. Έχει εξομολογηθεί και έχει κανόνα, 40 μέρες, ένα χρόνο, δύο χρόνια, δύο μήνες κλπ. Ο άλλος δεν έχει δουλειά εδώ. Διότι τι θα πει όταν βγει εδώ πέρα και του λέει, Κύριε, αν έχεις φόβο, πίστη και αγάπη Θεού, πρόσελθε, έλα. Τι θα πεις, δεν έχω, και το τι δουλειά είσαι εδώ. Για να έρθεις εδώ πάνω να πει ότι έχεις πίστη, ότι έχεις αγάπη και ότι πιστεύεις. Τρία πραγματάκια ζητάει. Και εντούτοις ο άνθρωπος έρχεται και διότι άναψε εκεί πέρα ένα κερί, λίγη παραφήνη, γιατί δεν πρόκειται περί κεριού, περί λοιπόν και λοιπά. Έχει γνώμη ότι αυτό ήταν όλο. Θα πάρει και το αντίδωρο στο τέλος και θα φύγει. Αν ήξερε ο άνθρωπος τι είπα να πει αντίδωρο, δεν θα το έπαιρνε ποτέ στη ζωή του. Για ρώτησέ το πώς το λένε. Ρώτησέ το, το πήρες. Ρώτησέ το πώς σε λένε. Με λένε αντίδωρο. Δηλαδή τι είπα να πει. Δεν είμαι το δώρο. Δεν είμαι εγώ το δώρο. Είμαι το αντίδωρο. Το δώρο ποιο είναι. Αυτό που βγήκε με το Άγιο Ποτήριο εκεί. Αυτό το δώρο. Πήγε να πάρεις αυτό. Εγώ αν το πάρεις αυτό θα σου δώσω μια μικρή ευλογία. Ευλογία Κυρίου Κέλεος έλθει εφ' ημάς. Όχι σωτηρία. Φάει 5 κανήσια αντίδωρο. Πιέσαι 2 τόνους αγιασμό, έστω και μεγάλων, θα πας στην κόλαση. Εφόσον δεν κοινωνείς. Και γιατί δεν κοινωνείς, διότι θα σταματήσεις την αμαρτία. Δεν έχεις προορισμόν. Αυτή η εκκλησία που έχει αυτά τα μυστήρια τα πράγματα μέσα, τα κεκριμένα, είχε τύπον στην Παλιά Διαθήκη την κυβωτό του Νόε. Κυβωτός του Νόε που έγινε σε διάστημα 100 ετών, διότι όταν πήρε την εντολή ο Νόε ήταν 500 ετών και όταν τελείωσε ήταν 600 ετών. 100 ολόκληρα χρόνια χρειάζεται για να κάνει την κυβωτό ο Νόε. Και εντούτοις ούτε ένας από τους μαστόρους δεν εμπήκε μέσα. Ούτε ένας. Εσώθησαν ζώα, εσώθησαν φίδια, εσώθησαν κροκόδιλοι, κοράκια, πράγματα, θάματα, και δεν εσώθησαν οι τεχνίτες που φτιάξαν την κυβωτό. Για άρρωστον τον θεωρούσανε το γέροντα τον Νόε που έφτιαχνε καράβι στη στεριά. Για δεν έγινε στη θάλασσα η κυβωτός, έγινε στη στεριά. Και αυτό είναι παράξενο. Πήρανε το παραδάκι μας το ράτζα και κοροϊδεύαν το γέροντα. Όταν ο γέρον μπήκε μέσα και έκλεισε απ' έξω και έγινε ο κατακλυσμός, θα το βλέπανε αυτό που ανέβαινε και θα πηγαίνουν να πέσουν να πιαστούν για να ήταν κλειστό. Πνίγησαν, δεν έμενε ούτε ένας. Επέζησαν αυτοί που έμειναν μέσα. Και επέζησαν όχι γιατί μπήκανε μέσα, γιατί πολλοί θα μου πούνε και εμείς είμαστε μέσα στη γιβωτό, πλησιαζόμεθα, κόμεθα και στον Εσπερινό και στον Όρθρο κλπ. Όχι γιατί μπήκαν μέσα μόνον, αλλά διότι ετρέφοντο μέσα, ετρέφοντο από εκείνα που είχε μέσα, διότι είχε δώσει αντιδική εντολή ο Θεός εις τον Νόε να πάρει όχι μόνον για τους ανθρώπους αλλά και για τα ζώα την ανάλογο τροφή, ώστε δεν απολέστηκε τίποτα. Στους 6 μήνες που έβρεχε και η κυβωτός ήταν επί των υδάτων, δεν απέθανε κανένα ζώο και κανένας άνθρωπος. Ετρέφωνε. Και όταν σταμάτησε στο Αραράτ και άνοιξε, ήσαντε όλοι γης. Διότι ετρέφοντο. Αν μπήκαν μέσα και δεν ετρέφοντο, τι θα γίνει? Θα πεθάνουν και θα είναι νεκροί μέσα στην κυβωτό. Οι άλλοι ήσαντε έξω νεκροί, οι άλλοι θα ήσαντε μέσα. Πόσες φορές συναντούμε, αγαπητοί μου, στη βίβλο περί ζωντανών νεκρών? Και ποιος εστιέφθηκε ποτέ του μήπως είναι ζωντανός νεκρός? Και τι αν έρχεσαι στην εκκλησία, τι βγαίνει από αυτό? Θυμόσαστε όταν κάποτε ένας νεαρός είπε στο Χριστό μας? Είναι ένα κομμάτι που το συναντούμε σε ένα Ευαγγέλιο του Ευχελαίου. Επίτρεψό μου, λέει, Κύριε, ή να πάω να θάψω τον πατέρα μου. Όχι, του λέει, δεν θα πας. Τον πατέρα μου. Όχι, δεν θα πας. Και ποιος θα το θάψει τον πατέρα μου? Άφες τους νεκρούς, θάψε τους εαυτό νεκρούς. Είναι νεκρή με γραβάτα στο χωριό σου, θα τον θάψει τον πατέρα σου. Εσύ, του λέει, έλα κοντά. Και τον άφησε να πάει. Ξέρετε πόσοι νεκροί είναι κάτω και πόσοι νεκροί είμαι θα επάνω? Πολύ. Τι είπε στο μεγάλον αδελφόν για τον μικρόν αδελφόν τον άσωτο? Ο αδελφός σου ούτως νεκρός ήτο και ανέζησε. Μα αυτός δεν πέθανε ποτέ. Πώς? Πέθανε εφόσον ήταν μακριά από το πατρικό. Μακριά, όπως θα λέγαμε, από την εκκλησία. Ζωντανός νεκρός. Νεκρός ήτο και ανέζησε. Διότι μετενόησε, εξομολογήθη και έφαγε από το μόσχο των συντευτών. Εκκοινώνησε. Απολωλώστηκε και βρέθη. Τι γράφει στην Αποκάλυψη σε έναν επίσκοπο εκεί πέρα? Το όνομα έχεις ότι ζεις και νεκρός ή. Τι λέγει ο Παύλος για τις χείρες που δεν μένουν τίμιες μετά τη χειρία τους? Ότι είναι νεκρές. Παρότι είναι ζωντανές, είναι νεκρές. Πνευματικός. Άρα λοιπόν υπάρχει και πνευματικός θάνατος. Είδατε τι είπε για τον περιπεσόντα εις τους ληστάς? Ότι τον πήρε στο ίδιο κτίνος και τον πήγε στο πανδοχείο. Τι είναι το πανδοχείο? Και τον έδωσε στον πανδοχέα. Τι είναι ο πανδοχεύς? Και του είπε να επιμεληθεί και ότι προσδαπανήσει όταν θα ξαναέρθει να τον πληρώσει. Τι είναι αυτά? Είναι η εκκλησία. Είναι ο κλήρος. Αυτός έφυγε ο Χριστός και θα ξαναέρθει. Και ό,τι εργασία έχουν κάνει κληρικοί θα πληρωθούν. Τους άφησε 2 δινάρια. Τους άφησε παλαιάν και καινήν διαθήκη. Τους άφησε γραφήν και παράδοση. Με βάση αυτά να επιμεληθεί την αποθεραπεία του αυτού. Μεγάλο πράγμα η εκκλησία. Χριστός, είδατε τι έκαμε στην Κιβωτό? Ο κόρακας έμεινε έξω. Και ποιος έγυρσε μέσα? Η περιστερά. Τι είπα να πει αυτό? Ο διάβολος βγαίνει από την εκκλησία όταν ο άνθρωπος σταθεί σωστός και έχει σχέση με την περιστερά, με το πνεύμα του Άγιον. Εμείς γονατίζουμε την Πεντηκοστή εδώ, όλοι στρωματσάδα κάτω, να πάρουμε το πνεύμα του Άγιον. Και τούτοι, το πνεύμα του Άγιον δεν μπορεί να το πάρεις αν δεν καθαρίσεις μέρος να πατήσεις. Όταν ο γέρο Νόε το άφησε το περιστέρι να βγει, πέταξε, λέει, έξω, πέταξε. Είχε αφήσει το κοράκι γρηγορότερα, αλλά ο κοράκι βρήκε έξω. Εκεί πέρα επισήμους και έτρωγε. Έκανε Πάσχα, πού να ξαναγυρίσει να μπει μέσα. Και απέλυσε την περιστερά. Η περιστερά, λέει, πέταξε. Δεν βρήκε, λέει, πού να κουμπίσει τα πόδια της. Βρώμα και δυσοδεία, πτώματα, επισήμων και ανεπισήμων. Και επέστρεψε ξανά και έβαλε το χέρι του Πατριάρχης και ξανά την πήρε μέσα. Στον το πνεύμα του Άγιον. Γονατίσουμε κι εμείς. Θα αρχίσει λοιπόν να πετάει το πνεύμα. Σε ποιον θα καθίσει? Εδώ θα βρει διαζύγιο. Εδώ θα βρει μοιχεία. Και θα βρει πορνεία. Και θα βρει μαγεία. Και θα βρει καρτοπεξία. Και βλασιμία. Και κλοπή. Και απάτη. Εκεί. Πού θα γυρίσει? Πού? Εκεί βλασιμία. Και αποφυγή τεχνογωνίας. Εκεί όχι νηστεία. Εκεί. Πού? Θα φτάσει στην άλλη που την έκαμε ο Θεός γυναίκα και είναι άντρας. Θα φτάσει στον άλλο που ο Θεός τον έκαμε άντρα και είναι γυναίκα. Πού θα σταθεί, πού θα καθίσει αυτό το πνεύμα του Άγιον? Πού θα σταθεί αυτή η περιστερά? Όλα αυτά διδάσκονται εδώ. Εδώ μέσα διδάσκονται. Ναι. Στον ναό αυτόν. Και εντούτοις ο ναός αυτός δεν εκτιμείται από τους ανθρώπους και μένουν τα στασίδια κενά. Και όταν μένουν τα στασίδια της Εκκλησίας κενά, θα μείνουν και οι θέσεις στον Παράδεισο κενές. Από εδώ είναι η προπαίδεια. Από εδώ ξεκινάνε τα πράγματα. Από εδώ ετοιμάζονται οι άνθρωποι. Δεν έχει σέρβις πέραν του τάφου. Δεν έχει. Εδώ θα ετοιμάσεις ώστε ο φωτογραφικός του θανάτου φακός να σε βρει σε μια κατάσταση που να μην φοβήσει την κρίση. Και εντούτοις περνούν απαρατήρητα. Γι' αυτό, διότι είναι μεγάλο γεγονός να κτιστεί ναός. Μεγάλο γεγονός. Και να διατηρηθεί ναός. Γιατί κατηγορείται ο ναός? Γιατί θεωρείται ως παπαδομάγαζο, ως εμπόριο των ιερέων από τους κοσμικούς κλπ? Διότι τους ελέγχει. Τους ελέγχει. Γιατί εδώ πρέπει να έρθουν να αφήσουν τις αμαρτίες τους. Εδώ πρέπει να έρθουν να εξομολογηθούν. Εδώ πρέπει να έρθουν να κοινωνήσουν. Και αυτοί δεν τη θέλουν αυτή τη ζωή. Αυτά δεν τα συμφέρει. Δεν συμφέρει στον Σατανά με τον οποίο ζουν. Γι' αυτό τη βάλουν την Εκκλησία. Βάλουν και τους πανδοχείς, τους κληρικούς. Είτε είναι καλοί είτε όχι. Γιατί δεν παίζει ρόλο αν είναι καλός είτε όχι. Αυτό είναι θέμα Θεού. Αυτό είναι όργανο. Τουλάχιστον στην Ορθοδοξία εμείς πρέπει να είμαστε εξασφαλισμένοι στο θέμα αυτό. Δεν ενεργούν οι ιερείς αφ' εαυτούτων. Ενεργεί η χάρις δι' αυτών. Ου πάντα σειροτονεί ο Θεός, αλλά δι' απάντων ενεργεί, λέγει ο Θείος Χρυσόστομος. Και να μείνει κανένας μακριά, διότι κάποιος πανδοχεύς δεν έκανε σωστά. Όχι. Για να ξέρετε ότι είναι ο θεσμός που βάλετε πιο πολύ και πιο οργανωμένα από τον Σατανά και από όλα τα όργανα, για να απαγοητεύσει τον άνθρωπο να μην έρχεται στην Εκκλησία. Δεν τις βλέπει λοιπόν καλά ο Σατανάς στις Εκκλησίες. Γι' αυτό η Εκκλησία το πανηγυρίζει το θέμα, ότι έγιναν εγγένεια Εκκλησίας. Το πανηγυρίζει το θέμα. Δεν πρέπει. Και ξέρετε, οι θεωρίες κάτω, οι δικές μας, οι κομμουνιστικές στην Ελλάδα μας, είναι κάτω οι Εκκλησίες. Να κάνουμε, λέει, σχολεία, να κάνουν τέτοια πράγματα. Για να διαδίδουν τον κομμουνισμό τους και την αθεία τους αυτή μέσα. Γιατί ξέρετε το τι γίνεται κάτω. Είναι να φρίξετε. Τραβέχτε ακόμη μέσα. Μπορείτε να πάτε άλλες 10.000 μίλια. Τόσα να πάτε μέσα από τα χάλια που έχουμε εμείς κάτω εκεί πέρα. Παρότι ο Θεός σύει τη γη, παρότι κουνάει τα πάντα κάτω, μαθαίνετε τα νέα τι γίνεται εκεί, Πολλοί έλεγε γυρίζουν μέσα. Έχουν τρομοκρατηθεί οι πάντες. Και το τι θα γίνει ακόμη δεν ξέρω τι θα γίνει. Γιατί αυτός ο Θεός κοιτάει να μας ξυπνήσει, μας γκρεμίσει το κρεβάτι κάτω να σκοθούμε. Αν θελήσουμε και το καταλάβουμε, έστω και με αυτούς τους τρόπους τους απειλητικούς, θα έχουμε να ωφεληθούμε. Αλλά πίσω από αυτό υπάρχει και ένα άλλο. Μία ευθύνη. Εμείς θέλουμε όλη την Εκκλησία, την αγαπούμε κλπ. Θέλουμε να είναι όρθια η Εκκλησία, να έχει λειτουργούς μορφωμένους, να μας περιμένουν, να μας παρουσιάζουν όπλα κάθε φορά που ερχόμαστε εμείς στην Εκκλησία κλπ. Κλπ. Αλλά πώς θα συντηρηθεί αυτή η Εκκλησία? Να δώσουμε χρήματα. Τα χρήματα δεν φτιάχνουν την Εκκλησία μόνο. Χρειάζεται και ανθρώπους η Εκκλησία. Η Εκκλησία αίμα δίδει και αίμα θέλει. Όλοι λέμε οι παπάδες δεν είναι καλοί. Οι δεσποτάδες δεν είναι καλοί. Ορίστε Κύριε, δώσε το παιδί σου. Να αντικαταστήσουμε έναν παπά. Να αντικαταστήσουμε έναν δεσπότη. Από την τιμία, από την ηθική οικογένεια τη δικιά σου, που θέλεις τη δόξα της Εκκλησίας, που θέλεις να διατηρείται η Εκκλησία για τη δόξα του Θεού και τη σωτηρία των ανθρώπων. Ορίστε, φέρε ένα παιδί. Ποιος από εμάς, αγαπητοί μου, έδωσε ένα παιδί στην Εκκλησία? Ποιος από εμάς προσευχήθη για την Εκκλησία? Ως περτροκτικά από το πρωί μέχρι το βράδυ τρώμε τους παπάδες. Από το πρωί. Πολλοί μάλιστα δεν γνωρίζουν τους ανθρώπους, καθώς ήκουσαν, καθώς τους είπαν. Ποντικός έφαγε το ψωμί, τα ποντίκια το φάγαν το ψωμί. Όλοι φταίνε. Πού πάμε? Πώς θα σταθεί η Εκκλησία? Παιδάκια τα οποία ο Θεός τα βλέπεις από μικρά, τα έχει για την Εκκλησία. Το βλέπεις και βάζει ένα σεντόνι εδώ και λοιπά, ένα γαλακτό κούτι και βάζει μέσα και κάνει ο Άγιος ο Θεός κλπ. Το βλέπεις, αυτό είναι φτιαγμένο από μικρό. Όπως άλλα το βλέπεις, βιδώνουν, ξεβιδώνουν. Είναι για μηχανική αυτό. Όπως η κοπελίτσα, η άτη βλέπεις, τρυπώνει, φτιάχνει πράγματα κλπ. Είναι για μοδίστρα, είναι. Εμείς, όχι. Να σου, είναι ο Νάς στη μέση. Έχει γούστο να σε κάνουμε καλό γερό. Να σου η θεία, να σου ο θείος ο πολύξερος, να σου ο μπαμπάς ο άμυαλος, να σου η μητέρα η μορφωμένη. Έχει γούστο να σε κάνουμε κανένα παπά. Μας φέρεις τίποτα μαύρα εδώ, κανένα γρουσουζιά. Και από τα φταίει η Εκκλησία. Έλα να μου πεθάνεις αύριο και θα τα συζητήσουμε τα πράγματα. Πάρε τη σύστασή μου να με ειδοποιήσεις όταν πεθάνεις. Που δεν θα βρεθεί η παπά να σε θάψει. Και τότε θα σου πω εγώ τι ώρα κάνεις και τι δουλειά κάνει η Εκκλησία. Που θα περιμένεις από εκεί ένα μνημόσυνο που θα περιμένεις μια προσφορά να φέρουν εδώ και δεν θα υπάρχει παπάς. Τότε να δεις τι γίνεται. Τότε θα τα συζητήσουμε. Εδώ τα λες και τα λέγω. Τα κόβουμε και τα ράβουμε στο καφενείο. Στη Βεγγέρα το βράδυ κλπ. Τότε θα μου πεις τι ώρα κάνεις και τι ώρα κάνω. Τότε θα καταλάβεις τι πάνε πει Ορθόδοξος στην Εκκλησία. Να ρωτήσεις τους καθολικούς όλους τι πάνε πει τους πεθαμένους, τι πάνε πει Ορθόδοξος στην Εκκλησία. Που αυτοί πέθανε, πάσα εδώ στη λίστα μπίλ. Δεν έχει θυσία εκ των υστέρων. Να βοηθήσεις με τα μνημόσυνα, να βοηθήσεις με τις προσφορές, με τη θυσία. Δεν έχουν αυτή τη θυσία. Αυτοί από το φούρνο παίρνουν εκεί πέρα τις όστιες και τις κοινωνούν και τις μεταλαμβάνουν. Δεν έχει θυσία. Και τότε θα καταλάβει ο άνθρωπος τι ζημιά έκανε. Θα έπρεπε, αγαπητοί μου, τα πόδια μας να έχουν γίνει σαν της κατσίκας. Από τις γονατιστές παρακαλώντας τον Χριστό μας, Θεέ μου, μήπως ένα παιδί από τα δικά μου μπορεί να έρθει στην Εκκλησία σου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος τίτλος. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο υπούργημα. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός λέγει, εάν έχεις μία θέση και έχεις ένα βασιλιά και ένα παπά, θα τη δώσεις στον παπά τη θέση. Εάν έχεις μία θέση και έχεις ένα παπά και έναν άγγελο, θα τη δώσεις στον παπά τη θέση. Τι είναι ο άγγελος μπροστά στον παπά? Τίποτα. Διακονεί ο άγγελος. Παπάς λειτουργεί. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγου. Παπά, μην τον πιάσεις τη γλώσσα σου. Ό,τι θέλεις θα χαείς. Αν είναι καλός είναι κάρβουνο αναμένο. Αν είναι κακός είναι κάρβουνο μαύρο. Ή θα καείς ή θα πιτσαλιστείς. Με τον παπά μην τα βάζεις. Με τον παπά μην τα βάζεις ποτέ σου. Να υποστηρίξεις, να στεπάσεις, αν μπορείς να μην τα βάλεις ποτέ σου με τον ιερέα. Οποιοςδήποτε κι αν είναι. Φόσον ο Θεός τον ανέχεται, βάλ τον να σου διαβάσει νερό. Αυτόν που τον λες δεν ξέρω πώς εσύ να έχει περάσει γενναίες 14. Βάλ τον να σου διαβάσει νερό. Δεν θα χαλάσει ποτέ. Και από εκεί θα καταλάβεις ότι ο Θεός ενεργεί. Τι θα κάνει μαζί του αύριο? Πώς θα το τιμωρήσει? Είναι δική του δουλειά. Δεν είναι δική μου δουλειά. Είναι δική του. Βάλτε το στο νου σας. Βλέπω εδώ πολλές μητέρες που φέρουν τα παιδάκια τους. Βλέπω πολλές γιαγιές που φέρνουν τα παιδάκια τους. Καλώς κάνουν. Αλλά γιατί τα προορίζουνε? Έδωσανε γιατρούς, έδωσανε μηχανικούς, έδωσανε μυευτήρες να κάνουν εκτρώσεις. Έδωσανε. Τι δεν δώσανε στον κόσμο? Παπά δώσανε? Δεν δώσανε. Οι παλιοί μας, χωρίς να ρωτήσουν ποιος είναι ο παπάς, εάν φιλοξενείται ένας παπάς στο σπίτι και πήγαινε να πηθεί στο λουτήρα και πέφτανε τρίχες, τις μάζευε και τις έκανε, πώς το λέμε, φυλαχτό. Όταν απελευθερώθη η Ελλάδα μας το 44, ήρθε μία αγγλική ναυαρχής με έναν ναύαρχο Εγγλέζο. Και τότε ήταν ο Παπανδρέου επί σκηνής, ο γέρον Παπανδρέου, και πήγε και τον υπεδέχθη στον Πειραιά. Ακούσε παράξενα πράγματα και του είπε, όπως είχε ρητορία αυτός, του είπε ότι θα πρέπει να θεωρεί τον εαυτόν του ως τον ευτυχέστερον από την οικογένειά του, που τον αξίωσε ο Θεός να χθεί στη χώρα αυτή των φώτων και των γραμμάτων πρώτος μετά την απελευθέρωση. Άκουσε αυτός και απάντησε ψύχρεμος, σαν Εγγλέζος που ήτανε. Ευχαριστώ, λέει, κύριε πρόεδρε, για τα καλά λόγια που είπες για μένα. Όμως γνώριζε ότι από την οικογένειά μας τα σκύπτρα τα έχει πάρει ένας αδελφός που έχουμε, που είναι παπάς. Η οικογένεια αυτή είχε 4 παιδιά. Όλοι φτασμένοι, όπως λέμε, στην κοινωνία, με μεγάλες θέσεις στην Αγγλία. Όμως ανεγνώριζαν ότι το μεγαλύτερο αξίωμα από τα αδέρφια το είχε ένας αδελφός τους που ήταν παπάς. Αγγλικανός παπάς, όχι ορθόδοξος. Τον αγγλικανό παπά δεν το φοβάται ο Σατανάς. Ούτε τον παπικό, ούτε τον προτεστάντη, ούτε κανέναν. Τον ορθόδοξο φοβάται. Το λέγω αυτό διότι η εκκλησία μας καθημερινώς χάνεται. Είδα εδώ πολλές μέρες δεν έγινε λειτουργία γιατί δεν είχαν ψάλτη. Εδώ στη γειτονιά σας επάνω υπάρχει Κινέζος ψάλτης. Κινέζος ψάλτης υπάρχει. Ξέρει ελληνικά? Έλληνες κανένας? Δεν ξέρει τίποτα? Ένα Άγιος ο Θεός δεν το ξέρει? Εντό εισέλισε. Μάθησε ο διάβολο να ανέβει στο ψαλτήρι. Παραπάνω είναι ευρέω. Σε άλλο μέρο δεν θα λέω τα μέρη. Δεν θέλω να θίξω κανέναν. Απλώ θα συζητώ. Η ευθύνη είναι πάνω μα. Θα μα την πάρει την Εκκλησία. Σα αγαπάει ο Θεό που εδώ στην ξένη που ήρθατε για λεφτά. Όχι για Χριστό. Δεν το ξέρετε το Χριστό. Εδώ το συναντήσετε το Χριστό. Διότι χάσατε εκείνα εκεί πέρα. Όπως θα τα χάσουν και οι δικοί μας που δεν τα εκτιμούν που τα έχουν. Και ντους σας αγαπά ο Χριστός. Μείνετε κοντά στην Εκκλησία. Και παρακαλέσε τον Χριστό να διαλέξει ένα παιδί από τα παιδιά σας να δώσετε στην Εκκλησία. Διότι διαφορετικά θα είναι αργά όταν συμβεί εκείνο το οποίο απέφχομαι να συμβεί. Νόμιζα ότι μπορούσα να τα πω και αυτά τα λίγα λόγια που μπορούν να ωφελήσουν. Διότι πολλοί έχουν διαφορετική αντίληψη επάνω στα θέματα της Εκκλησίας και των υποχρεώσεων προς την Εκκλησία. Αυτά και για απόψη.